Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Sneg u Srbiji jenjava, putevi prohodni. Najviše problema zbog obilnih padavina u Vlasotincu, gde je i dalje vanredna situacija. Srbija nikada neće odustati od gonjenja Ramuša Haradinaja, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Odlukom o ukidanju Interpolove poternice Haradinaju UNMIK prekršio pravilo o statusnoj neutralnosti, smatra ministar Aleksandar Vulin. Nepoznati muškarac naleteo automobilom na ljude u centru Njujorka, ubio najmanje jednu i teško ranio tri osobe. Policija tvrdi da za sada ne istražuje napad kao teroristički čin. Obeležava se dan osoba sa invaliditetom. U drugom kolu svetskog prvenstva u Nemačkoj rukometašice Srbije protiv Kameruna. Sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, slab sneg u planinskim predelima, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviše dnevna 6, u Beogradu 3 stepena. Sneg koji od sinoć pada u većem delu Srbije polako jenjava. Ipak saobraćaj je otežan, a kiša na jugu Srbije može stvarati i poledicu, pa iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze opreznije i drže veće odstojanje. Zabeležio Relja Trajković.
Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, autoputevi su prohodni, dok na ostalim putevima prvog reda snega ima i do 5 cm u raskvašenom stanju. Na putevima drugog reda, kao i na putevima u planinskim predelima, snežni pokrivač je i viši, pa je kretanje znatno otežano. Automoto savez Srbije saopštava da su svi putevi ka zimskim turističkim centrima prohodni. Sneg je uposlio i zimske službe u gradovima. U većim centrima ekipe su od noćas na terenu i nije bilo većih problema. Kada je reč o prestonici, gradski menadžer Goran Vesić kaže da je stepen angažovanosti komunalnih preduzeća podignut na treći od pet mogućih nivoa i da je situacija u glavnom gradu pod kontrolom.
Tako da smo od sinoća 20 sati imali na 124 vozila na ulicama. Mi smo sinoć od 20 sati bacili 571 tonu soli i 265 tona mešavine, to je mešavina kamenog agregata i soli što bacamo u prigradskim naseljima. Tako da su sada sve ulice na teritoriji grada Beograda prohodne. Mi u ovom trenutku na ulici imamo, ja mislim, skoro 1000 ljudi koji čiste sneg, tako da je ovaj prvi sneg zaista dobro prošli, padaće tokom čitavog dana. Sve u svemu, Beograd se dobro pripremio za zimu.
Najviše problema obilne padavine izazvale su u delu opštine Vlasotince, gde je na snazi vanredna situacija. Bujični potoci oštetili su puteve, pokrenuli klizišta, pa i ugrozili pojedine kuće u okolnim selima.
20 metra levo i desno sve tone u reku, a reka je već 6 metra u dubinu i kuće sve ispucale.
Ne smemo uopšte da idemo kolima. Ovde je runulo mnogo. Još duhovi kad su bili u juni, tad je oronulo, a sad je još više.
Problema ima i na vodovodnoj mreži, ali se opadanjem nivoa Vlasine smanjila mutnoća, pa je posle 36 sati prekida ponovo krenula prerada vode. Do potvrde ispravnosti Leskovačkog zavoda za javno zdravlje, voda će biti tehnička, kaže Zvonko Ilić, direktor preduzeća Vodovod Leskovac.
Polako je, dovodimo uz naravno velike troškove i velike gubitke u proizvodnji, ali voda sa fabrike vode je higijenski ispravna, ali zbog pražnjenja kompletne vodovodne mreže mi smo u jednoj proceduri da moramo da proglasimo vodu za tehničku.
Padavina će u Srbiji biti do kraja dana, ali znatno slabijeg intenziteta, kaže meteorolog Dragan Đurić.
Trend je postepenog slabljenja i prestanka padavina do kraja dana. Što se tiče visine snežnog pokrivača, najviše snega ima na Zlatiboru, gde je izmereno 38 cm, na Kopaoniku 25, a što se nižih predela tiče u zapadnoj Srbiji, uglavnom od 12 do 15, a u Pomoravlju i Šumadiji od 6 do 9 ili 10 cm.
Snegu su se naravno najviše obradovala deca. Meteorolozi im poručuju da iskoriste današnji i sutrašnji dan za sankanje i grudvanje, jer sledeće sedmice predstoje sve topliji dani i do 10 stepeni Celzijusa.
O vremenu ponovo pred kraj novosti dana, sada i ostale vesti. I danas stižu negativne reakcije na uklanjanje Ramuša Haradinaja i još 17 osoba sa Interpolove liste traženih osoba. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je poručio da Srbija nikada neće odustati od gonjenja, a ministar odbrane Aleksandar Vulin za tu odluku krivi UNMIK i traži da se o svemu izjasni Savet bezbednosti, pripremio Milenko Marković.
Aleksandar Vulin kaže da je Ramuš Haradinaj za Srbiju i dalje ratni zločinac. On smatra da je neophodno proveriti da li je UNMIK zahtevom da se uklone poternice prekršio pravilo o statusnoj neutralnosti, a od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija treba zahtevati objašnjenje kako je to moguće.
Da li je moguće da se UNMIK ovako ponaša, u čije ime i zašto, na osnovu čijih ovlašćenja je on sebi dao za pravo da ratnog zločinca skine sa Interpolove poternice? Vi znate koliko mi poštujemo UNMIK, koliko poštujemo Ujedinjene nacije, ali ovo je akt koji je značajno ugrozio poverenje Srba na Kosovo i Metohiji u UNMIK. Ovo će neko morati da objasni. Ja se nadam da ćemo tražiti da na Savetu bezbednosti dobijemo odgovarajuća objašnjenja, da nam se kaže po čijem nalogu je ovo urađeno, da li je ovo stav Saveta bezbednosti.
Sigurno nećemo odustati od gonjenja, jer su to ljudi optuženi za najteže ratne zločine, rekao je ministar inostranih poslova Ivica Dačić.
To ne znači da su povučene poternice protiv njih. Mi ćemo uložiti sva moguća pravna sredstva da se ovo ispravi. Velika je politizacija uopšte tih poternica. Kada dođe do nekog hapšenja, te zemlje se ponašaju oportunistički i ne gledaju nepristrasno na ono što Interpol treba da radi, a to je da u tehničkom smislu organizuje da se traga za tim ljudima širom sveta.
Dačić je ponovio tumačenje Ministarstva pravde da se poternice ne mogu povući dok se ne povuku optužnice. U slučaju 18 osoba čija su imena uklonjena, optužnice koje je podiglo Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i dalje važe.
Poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da učestvuje u unutrašnjem dijalogu u Kosovu i Metohiji stigao je u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, potvrdio je akademik Vasilije Krestić. On je u našoj emisiji Sedmica rekao kako očekuje da će se sesije o statusu Južne pokrajine voditi po odeljenjima SANU. Biće različitih mišljenja i predloga, ali verujem da ćemo na kraju izaći sa zajedničkim okvirnim stavom, rekao je Krestić.
Ja pretpostavljam, ali opet kažem, govorim po svom osjećanju, po svom viđenju, da će akademija stati na stanovište da ni po koju cenu ne smemo dizati ruke od Kosova i Metohije, da nema formalnog priznavanja ove samoproglašene države Albanaca na Kosovu, da treba shvatiti da je to jedna okupacija koja će, nadajmo se, vremenom i prestati da postoji i da će doći do nekih izmjena u međunarodnim odnosima, pa onda i u odnosima prema Kosovu i Metohiji.
Kaže akademik Vasilije Krestić, ako ste propustili naš magazin Sedmica, možete ga čuti i odloženo na našem internet sajtu rts.rs/radio. U kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu održana je svečanost povodom ispraćaja novog kontingenta pripadnika Vojske Srbije koji će u narednih 6 mjeseci učestvovati u 11. mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Republici Liban. Svečanosti u Nišu prisustovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Ljubiša Diković, predstavnici kopnene vojske, rodbina i prijatelji vojnika, zabeležila Tatjana Gajević.
Naše mirovnjake, 176 pripadnika pešadijske čete i voda za zaštitu snaga iz 3. brigade kopnene vojske, pozdravio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Idete daleko, idete u zemlju rastrzanu ratovima, sukobima, mržnjama, idete daleko da ublažite ljudsku patnju, muku, bol, idete daleko da ponesete našu zastavu i da je tamo daleko neka deca zapamte kao znak mira, sigurnosti, bezbednosti.
Kao i u prethodne, i u ovu misiju pripadnici naše vojske odlaze potpuno spremni da izvrše sve postavljene zadatke.
Ja sam major Mladen Gligorijević, komandir pešadijske čete. Svo ljudstvo koje je trenutno angažovano je prošlo sve pripreme bez problema.
Poručnik Kristina Babistajić. Spremni smo, nema straha, ovo će biti jedno veliko iskustvo i nadamo se da ćemo predstavljati kako Vojsku Srbije, tako i Republiku Srbije u najboljem svetlu.
Ja sam desetar, Maja Nedelkov. Prvi put se angažujem u misiji. Nije mi problem jer sam već bila angažovana na terenima, kako u kopnenoj zoni, tako i na granici, tako da već imam iskustvo sa tim.
Zastavnik prve klase Saša Stojanović, ovo mi je prvi put i nadam se da će iskustvo biti pozitivno.
U Liban naše mirovnjake ispratili su i njihovi najbliži.
Ispraćam unuku, ona je vojnik, i jaka je, i spremna je, i uporna je za sve.
Sin ide tamo u mirovnu misiju na 6 mjeseci u Libanu.
Majka kaže srećan put i sve najbolje. Jednostavno diči
ćemo se njime, nosi našu zastavu Srbije, nek mu je sa srećom, s njom nek se i vrati i to je sve.
Susrećam vernicu, siguran sam u njeno znanje i verujem da će da se vrati živa i zdrava, da će tamo da ispuni svoje očekivanja.
Lana, srećan ti put, tata i budi pravi.
Najnoviji kontingent naših mirovnjaka dobro je pripremljen, ističe načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Očekuje da će, kao i prethodni, dobiti najviše ocene za svoj rad u Republici Liban.
Naši vojnici izvršavaju zadatke u mirovnim misijama na najprofesionalniji način i ističem posebno zadovoljstvo svih ljudi koji su u prilici da sa našim vojnicima rade, da sa njima komanduju i rukovode. Izuzetno zadovoljni. Mi imamo obučene vojnike i spremnu vojsku. Dobre oficire, dobre podoficire, dobre vojnike, onda rezultati su tu.
Svoju mirovnu misiju duž plave linije u Republici Liban naši vojnici započeće 20. decembra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz sveta.
Nepoznati muškarac uleteo je u ljude u centru Njujorka, usmrtio najmanje jednu i kritično ranio tri osobe. Saopštila je njujorška policija koja traga za napadačem za koji se veruje da je vozio bela kola tipa sedan. Prema saopštenju njujorške policije, vozač je pregazio ljude u kvartu Queens i pobegao čim ih je pokosio. List New York Daily News prenosi da očevici tvrde kako je pre napada izbila tuča ispred obližnjeg Nargila bara, u kojem su dve osobe u kritičnom stanju zbog rana zadobijenih od uboda nožem. Policija tvrdi da za sada ne istražuje napad kao teroristički čin.
Nove američke poreske reforme koje je usvojio Senat obradovale su bogate, ali su izazvale demonstracije na ulicama Njujorka. Demonstranti su negodovali zbog politike Donalda Trumpa koji, kako tvrde, radi u korist bogataša i tajkuna. Uz povike Trumpa u zatvor i Njujork mrzi Trumpa tražili su od predsjednika da poveća porez za bogate.
Znamo da je sve što Donald Trump kaže laž. Mi mu ne verujemo. Mi radimo i ne znamo kako će biti dalje. Zato moramo da izađemo i osvestimo ljude.
Gleda nas u oči i laže da je to najmanje smanjenje poreza za srednju klasu. Ako malo bolje pogledate, taj zakon nije smanjenje poreza za srednju klasu. To je ogromno smanjenje poreza za ekstremno bogate kojima nisu potrebne poreske olakšice.
Nova poreska reforma predviđa smanjenje poreza na dobit velikih korporacija sa 35 na 20%, privremeno smanjenje poreza na zarade, ali će da uveća javni dug.
Demonstracije su blokirale i glavne ulice Tel Aviva. Oko 20.000 Izraelaca demonstriralo je protiv vlade i premijera Benjamina Netanjahua. On je pod istragom zbog navoda o zloupotrebi položaja. Demonstranti se protive nacrtu zakona čije usvajanje se očekuje u parlamentu, a koji zabranjuje policiji da objavi nalaze istrage o Netanjahuu.
Ovde sam da iskažem svoje nezadovoljstvo vladom koja čini sve kako bi narušila demokratiju u ovoj zemlji za koju su se naši roditelji, bake i deke koji su došli da izgrade Izrael toliko borili. Ova vlada svaki dan donosi neka nova pravila na našu štetu. Sve je to jako loše.
Izraelski premijer koji negira optužbe osumnjičen je za umešanost u dva korupcionaška slučaja, za primanje mita i za zloupotrebu službenog položaja.
Kako bi se uredilo zapošljavanje preko agencija, Ministarstvo rada uz podršku sindikata i Unije poslodavaca priprema poseban zakon. Sindikati traže da se ograniči broj radnika za čije angažovanje preduzeće može da koristi taj pravni osnov. Glavni cilj je da se tako zaposleni građani po pravima izjednače sa kolegama koje su radni odnos zasnovale po zakonu o radu, pripremio Ivan Jovanović.
Sindikati su po podacima sa terena zaključili da angažovanje radnika na leasing u Srbiji uzima sve više maha. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da država mora da uvede red u taj deo tržišta radne snage.
Postoje razne firme, pa evo i Naftna industrija Srbije, čini bi se angažuje preko 30% svojih ljudi preko ovih agencija. Ako to ne budemo limitirali, 10 do 15% desit će se da će veći broj ljudi raditi na određeno vreme, odnosno po nekim ugovorima koji su krajnje sumnjivi, nego što će to biti radnici koji rade na neodređeno vreme, što mislim da ne ide u prilog ni državi.
Prema Mihajlovićevim rečima, najveći problem su različita prava radnika koji su zaposleni preko agencija u odnosu na njihove kolege angažovane po zakonu o radu.
Mislim da je tu unešen jedan haos u zadnje dve godine, tri, koliko one posluju na teritoriji Srbije i da tu više rad na crno nego što to imate uređene radne odnose. Ti radnici rade za mnogo manju platu nego radnici koji rade na tim radnim mestima za stalno. Tako da te stvari moramo da ispravimo kako bi ti radnici koji se angažuju preko agencije imali ista prava.
Stavovi koje zastupaju sindikati o agencijama za leasing radne snage bliski su i predsjedniku Unije poslodavaca Srbije Nebojši Atanackoviću.
Poslodavac koji su opredeli na takav način zapošljavanja, on u stvari sa sebe skida neke odgovornosti koji proizilazi iz Zakona o radu, to izaziva nekim delatnostima i nelojalnu konkurenciju. Jer ako je povoljnije za poslodavca zapošljavanje preko agencija, onda bi mi svi trebali na isti način da zapošljavamo. Zašto bi neko bio u prednosti?
Ministarstvo za rad najavilo je da će do kraja godine predstaviti rješenja koja ulaze u zakon o zapošljavanju preko agencija. U istom terminu očekuju se i prve informacije o stavovima ministarstva na temu odavno najavljenih izmjena zakona o štrajku.
Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procenjuje se da te osobe čine oko 10% svjetske populacije. Na ovaj dan još od 1992. godine sve zemlje se pozivaju da unaprede i omoguće osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Tim povodom naš Ozren Rašić istraživao je na koji način najbolje može da se pomogne ovim osobama. Reč je naravno o njihovom radnom angažovanju i zapošljavanju u preduzećima koja se bave profesionalnom rehabilitacijom. Takva preduzeća kojih u Srbiji ima između 50 i 60 trenutno zapošljavaju oko 2000 radnika, što je skoro polovina u odnosu na raniji period. Iz ovih kolektiva poručuju da će broj zaposlenih moći da povećaju ukoliko im država, kao što ih je svojevremeno zaštitila da ne budu predmet privatizacije, sada pomogne i kod dobijanja poslova i to pre svega putem rezervisanih javnih nabavki.
Iako se broj ovih preduzeća u Srbiji u odnosu na raniji period nije bitno smanjio, broj zaposlenih u njima jeste, objašnjava Branko Veljović, predsjednik upravnog odbora udruženja koji okuplja preduzeće koje se bave profesionalnom rehabilitacijom osoba sa invaliditetom.
Taj broj je prepolovljen, nekad je bilo 4000, sada je negdje oko 2000, došlo je i do promjene strukture ovih preduzeća, pojavio se veći broj preduzeća sa manje zaposlenih i realno u tim preduzećima ne može da se očekuje ozbiljnija aktivnost na prekvalifikaciji i pripremi invalide za rad.
Kako ovim preduzećima nije najveći problem novac, već posao, Veljović poziva državu da im u tome pomogne, jer će to, kako kaže, stvoriti uslove i za zapošljavanje većeg broja radnika.
Nama nikakva pomoć ne treba, treba nam samo da nam se da posao, a sami ćemo sve da obezbedimo i to ne poklon posao, nego posao pod konkurentnim uslovima. Dosta zavisi, priznajemo, i od menadžera koje vode firme, ali je neophodno veća pomoć u davanju posla, ne u davanju para, ne u davanju bilo čega, nego dajte nam posao, sami ćemo parati zaraditi.
Da je dobijanje poslova značajno, potvrđuje i Verica Voštanić, direktorka kraljevačkog preduzeća Magdi, koje za sada uz mnogo napora i teškoća ipak uspešno posluje.
Preduzeće ima ukupno zaposleno 16 osoba, od toga 11 osoba sa invaliditetom. Uslovi su zaista teški, kao i svuda, i zaista ako im se da dobar posao, ako imaju dobar pristup, oni su zaista odlični radnici i izvršioci.
Kako preduzeće koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom posebnu pomoć očekuju i od lokalnih samouprava, Grad Niš je odlučio da pomogne jedinom preduzeću koje posluje na njegovoj teritoriji, kaže gradska većnica Tijana Đorđević-Ilić.
Grad čini da kroz rezervisane javne nabavke preduzeće Elmon, koje jedino pozitivno posluje sada u ovom trenutku, dobije posao kako bi se proširila proizvodnja i kako bi se uposlile osobe sa invaliditetom.
U upravnom odboru udruženja preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom se nadaju da će vlada Srbije u narednom periodu svoju i odgovarajuće uredbe koje će omogućiti ovim preduzećima da lakše dobijaju poslove.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje Zoran Đorđević kaže da je za njegovo ministarstvo jedan od najvažnijih strateških ciljeva unapređenje položaja i zaštita prava osoba sa invaliditetom.
Želimo da stvar pomerimo napred i da napravimo neki iskorak. Želimo da pružimo mogućnosti tim ljudima da rade, da privređuju, da budu deo našeg društva i da se ne osjećaju odbačeno. Želim njima da poručim da država stoji uz njih, da ćemo u sljedećoj godini još više finansijskih sredstava odvojiti za njih i da ćemo probati zajedničkim radom, zajedničkim projektima da unapredimo i njihov život.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Stranačka hronika. Ukoliko Socijalistička partija Srbije na beogradskim izborima bude nastupala samostalno, njihov kandidat za gradonačelnika biće sadašnji ministar energetike Aleksandar Antić. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić je pre današnje sednice glavnog odbora stranke rekao da će to biti uslovna odluka koja će važiti ako se ne postigne dogovor sa naprednjacima o predizbornoj koaliciji.
Imamo dve opcije. Razgovaramo sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom, da li ćemo ići na jednu listu. Ako ne idemo na jednu listu, onda mi nastupamo samostalno sa Jedinstvenom Srbijom i naš kandidat za gradonačelnika će biti, to će biti moj predlog glavnom odboru, a ne verujem da glavni odbor neće prihvatiti to, znači naš kandidat će biti Aleksandar Antić.
Dačić očekuje da konačna odluka o izlasku na izbore sa SNS-om ili samostalno bude doneta krajem decembra ili početkom januara. Na današnjoj sednici glavnog odbora trebalo bi da se donese odluka o izboru zamenika predsjednika stranke, a jedini kandidat za to mesto je istoričar Predrag Marković.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je Socijalistička partija Srbije mogući partner ove stranke za izbore u Beogradu. Ljajić je u intervju u Blicu ukazao da još nije bilo nikakvih dogovora, ali da će SDPS svakako prvo razgovarati sa Srpskom naprednom strankom i da od ishoda tih razgovora zavise sljedeće aktivnosti.
U 24 sela na području Šapca, u kojima živi oko 12.000 ljudi, danas se organizuje lokalni referendum. Prvi put u Srbiji građani biraju projekte u koje žele da ulože novac od poreza na imovinu koji je odlukom Skupštine grada vraćen u njihove mesne zajednice, izveštava Vera Mitrović-Kulačin.
U spisak za neposredno izjašnjavanje u Jevremovcu kod Šapca upisano je 960 osoba. Na glasačkom listiću u njihovom selu samo je jedan predlog.
Mesna zajednica Jevremovac je predložila izgradnju nove ambulante u Jevremovcu i to je jedan jedini predlog obzirom na količinu novca kojom smo raspolagali ove godine. Dakle, to je negde u vrednosti od 2 miliona i 8 hiljada dinara.
Na računima 24 sela ima oko 35 miliona dinara. Pored saveta mesne zajednice, projekte su mogli da predlažu samo građani koji redovno plaćaju porez na imovinu.
Mogu da kažem samo da je novac vraćen građanima koji su ga i dali i koji će u buduće o njemu odlučivati i najbolje znaju gde treba da ga sutra potroše za izgradnju svog sela.
Izgradnja puteva, rekonstrukcija doma kulture, kopanje bunara za navodnjavanje, kupovina vage za merenje. Samo su neki od predloga za bolje uslove života u šabačkim selima.
Izjašnjava se jednostavnim zaokruživanjem rednog broja ispred predloga za koji ste zainteresovani, s tim da ukupan iznos sredstava ne prelazi onaj koji mesna zajednica raspolaže.
Glasačka mesta biće otvorena do 16 časova. Planirano je da izabrani projekti budu realizovani sljedećeg proleća.
Većina građana Srbije zadovoljna je kvalitetom javnih usluga, ali ne u potpunosti, a građani kao najveće probleme vide neprofesionalnost i neljubaznost službenika i neefikasnost u radu ustanova koja se očitava kroz manjak organizacije, sporost procedura i dugo čekanje, pokazalo je istraživanje koje su nedavno sproveli Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i još 12 organizacija. Istraživanje se fokusiralo na primarno zdravstvo, odnosno domove zdravlja, izdavanje ličnih dokumenata i upisu u predškolske ustanove i osnovne škole, zabeležila Mirjana Nikolić.
Građani uglavnom ne znaju koja su tačno njihova prava, niti kome da se obrate ako misle da su im uskraćena. Veća očekivanja, naročito kada je reč o zdravstvenim uslugama, imaju Beograđani i Vojvođani, dok su stariji od 65 godina mnogo zadovoljniji od mlađih od 29 godina. Državnoj upravi zameraju što se na uslugu čeka, premalo je šaltera, a sistemi za zakazivanje često ne funkcionišu, kaže Katarina Tadić iz Centra za evropske politike.
Ono što je naš nekako najveći utisak iz ovih istraživanja jeste da su građani uglavnom zadovoljni kvalitetom usluga koje dobijaju. Međutim, istovremeno oni prepoznaju te sistemske probleme koje se javljaju i te probleme koje oni prepoznaju se pre svega tiče same efikasnosti, odnosno brzina pružanja usluga, zatim organizacija posla, vreme čekanja na dobijanje usluge i sl.
Skoro 80% ispitanih smatra da se privatna poznanstva najčešće koriste kako bi se posao brže završio, a više od polovine kaže da je uobičajeno da za dobijenu uslugu uzvratite sitnim poklonom. Izvršna direktorka građanske inicijative Maja Stojanović smatra da je važno saslušati ideje građana.
Ja mislim da je ovo vaše istraživanje prilično pokazuje koliko građani i znaju šta im smeta i koliko mogu da doprinesu postavljanju prioriteta u samoj reformi javne uprave. Znači, ono što smo mi čuli ovde i što su rezultati istraživanja jeste da s jedne strane nedostaje informisanost građana. Znači, da li stavljanje panela ili bilo kakve kreativne ideje da su građani imali, svakako je prvi korak da građani znaju šta mogu da očekuju. Drugi korak je u stvari način na koji oni vide i samu državnu upravu i kako mogu da koriste i preporuče šta u stvari treba da bude urađeno.
Napredak je sve veći što se više koristi elektronska uprava, kaže pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Saša Mogić, uz napomenu da je reforma javne uprave dugotrajan proces.
Građani će biti zadovoljni svojom upravom onda kada je ne primećuju u svom svakodnevnom životu, a onda kada budu u prilici da imaju posla sa državom ili posla sa upravom, da to obave bez utroška mnogo vremena, para ili čekanja, odnosno bez razmišljanja o tome kako će ostvariti neko svoje pravo, već da se to ostvari nekako prirodno i samo po sebi u kratkom roku.
Osvrnuvši se na delove istraživanja koji kažu da se građani žale na neljubaznost, Mogić najavljuje novi kodeks ponašanja za zaposlene u lokalnim samoupravama.
U Beogradu je u toku izložba Petar Lubarda 1907. 1974. 2017. Ona je deo zajedničkog projekta Kuće legata i novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog, a povodom obeležavanja 110 godina od rođenja velikog umetnika. Izložba je već viđena u Podgorici i Novom Sadu. Pripremila Tanja Živković.
Postavka u Beogradu obuhvata 30 dela iz dva legata, ali i slike iz umetničke zbirke SANU, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Muzeja grada Beograda, Galerije Matice Srpske, Vlade Republike Srbije i također iz privatnih kolekcija. Ističe upravnica galerije Pavle Beljanski, Jasna Jovanov.
Ono što je u startu bila ideja kada smo pripremali ovu Lubardinu izložbu, bilo je obeležavanje 60 godina od potpisivanja darovnog ugovora s Pavlom Beljanskim i Lubarda se jednostavno nametnuo kao prava ličnost, prava tema za još jednu izložbu iz serijala Pavla Beljanski, Prijatelj umetnika.
U okviru postavke izložbe prikazana je i bogata arhivska građa na dokumentarnim panojima postavke, među kojima su i dokumenti koji se ovom izložbom prvi put predstavljaju publici.
Kada smo zašli dublje u materiju, videli smo da postoji obilje arhivskog materijala koji nije još ugledao svetlo dana, koji treba prikazati. Kad je o Lubardi reč, ima jako mnogo fotografija koje su se pojavljivale u javnosti, međutim ima ih još više koje nisu u stvari. Poznate su one koje je snimao Mile Đorđević ili ti poznati fotografi, ali postoji niz malo intimnijih prizora, tako da kažem, koje osvetljavaju Lubardin život na jedan novi način, njegovu ličnost. Zatim puteve nekih slika smo pratili preko pisama i tako dalje. Koleginice Dina Pavić i Milana Kvas i Gordana Krstić-Fajk su zapravo u tim dokumentima našle neke dodirne tačke, međusobne čak, gde bi se povezao rad Lubarde, prosto se obogatila ta nit njegova i biografska i umetnički profil. To je jedna lepa retrospektiva ili monografska izložba ili kako god hoćete da je nazovete, ali paralelan tok čine upravo ti dokumenti koji jesu još jedna izložba u izložbi.
Bogat program posetioce očekuje sve do zatvaranja izložbe 6. januara naredne godine.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Naše rukometašice zabeležile su i drugu pobedu na svjetskom šampionatu u Leipzigu. Srpkinje su savladale Kamerun sa 34-21. Podsjetimo, na premijeri izabranice Ljubomira Obradovića savladale su Kinu sa 43-23. Posle dana pauze sledi duel sa domaćinom Nemačkom. Dve utakmice 20. kola fudbalske superlige su odigrane, a dva susreta su odložena zbog snega. Mačva je savladala Spartak sa 1-0, Voždovac kao gost bio bolji od Javora i slavili su Voždovčani sa 3-0, odloženi su dueli Borac Napredak i Rad Radnički Niš, a meč Partizan Vojvodina pomeren je za 16 časova, trebalo je da počne u 15 sati. Darko Živanović i Radmila Đurović pobednici su prvog beogradskog polumaratona koji je po snegu održan u našem glavnom gradu. U trci na 10 km slavio je Nikola Bursać, a u konkurenciji dama Biljana Cvijanović. Uvođenjem polumaratonske trke Beograd se svrstao u red svjetskih metropola u kojima se trče polumaraton i maraton i još jednom dokazao da je, dakle, sportska metropola. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 0 stepeni, u Nišu 2, na Kopaoniku minus 3. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i hladno, slab sneg u planinskim predelima. Vetar slab i umeren zapadni, severozapadni, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladno, moguć slab sneg. Vetar umeren zapadni, severozapadni, jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Dejan Nikolić.